Eskerrik asko ona etortzearen. Nik nire itzalditxu, bueno, nire parte hartze hau, hasiko dut alkate jaunak itxi daben tokian. Eskerrak emonez, lehenengo eta ben alkate jaunari, alkate jauna hemen zura aurrean Iñigo Ponporen adiskidea. Euskaltzain diari, hain zuzen ere, nik ez neban ezer aurkitu, testoak antziren, ondo oso ondo ordenatuta. Gabriel Arestiren familiari, Meliri, Andereri, Gureari eta Nereari. Kirmen Uriberi, novelaren erdian, momentu batetan pausatoki bat aurkitu zuelako, hemen agertzen den testua idazteko. Eta zuei hemen gugana hurbilduzaren guztioi, ba gaur Arestiren omenez egiten dugun ekitaldi hontan parte hartzera hurbilduzaren guztioi eskerrik asko. Alkate jauna, San Nikolas egunerako opari ederra egin didazu. Egia esateko, olako liburu ederrik, aspaldi, ez neban ikusten. Atzo bertan, Aieli Barrolak esaten zidan, bai, guk bagenkian, zer genduen eskubartean, baina liburu eskubartean izan arte, ez gara konturatu zer genduen benetan eskubartean. Euskaltzaindiaren artxibura behin hurbildu nintzen, Josune Olabarri artxibateiko ardurarekin egon, eta arek esan zidan, hemen daukagu Gabriel Arestiren poema liburu inedito bat. Eta nik esan dutzen, buf, ez dut uste. Eta gero azalduko de pixka bat paradoja hori. Egia da, Josune Olabarrik hori esan ez batera, Jun Ebalan ere aita pontekoen gana, Jon Eban zelaietaren lanetara ikustera ia zer gertatzen zen liburu horrekin, Carmelo Landaren ediziora, Carmelo Landaren eta bere taldeko laguneko edizio ederra itxi ziguten Gabriel Arestiren literatura lanak izenarekin. Eta konturatu nintzen, ba, librua ez ezaguna zela. Mailu batekin, biola batekin liburu hori, ez ala inon agertzen. Baina paradoja bat zan. Egia esateko, ze librua eta proiektua ez ezaguna zan, baina han agertzen ziren poemak, poema guztiak, kasi-kasi bat izan ezik, gero Gabriel Arestik aprobetsatu zituen, eta Euskal Harrian, eta, gero kontatuko dut pixka bat gehitxoago, baina Euskal Harrian eta Arrisko Herri hau deitutako testuetan agertu zituen. Nos encontramos ante una paradoja, porque el libro Mayo batekin, Viola batekin es un proyecto inédito de Gabriel Aresti, un proyecto desconocido de Gabriel Aresti, pero los poemas que lo integran, los poemas que se encuentran dentro de ese poemario, Gabriel Aresti los utilizó más tarde en el libro Euskal Harria, el que se publica el año 67, y en el libro Arrisku Herriau, que se publica el año 70. Nola paradoja hortan ari ginen lanean, ba, aukeratu genituen 9 gutun, eta 9 gutunak benetan argitaragabeak dira gaur arte. Horrek ere, Euskaltzaindiko artxibategian gorde izan direnak. Zer da Mailu batekin, Biola batekin? Mailu batekin, Biola batekin da, Harriaren zikloaren aurrekari bat baino gehiago, ernagarri bat. Esan nahi dut, dala hasia. Libro hontan, 62an agertzen den libro hortan, ja badago prest eta badago eginda, gero, Harri eta Herri, Euskal Harrian, eta Arrisku Herri hauen, agertuko den simbolismo soziala. Presente dago ja 62an. Eta horregaiti da, baliogarria liburu hau. Kontatuko dizuet historia bat. 1962an, Gabriel Aristik, Mailu batekin, Biola batekin liburu hau, Lizardi sarira aurkezten du, eta ez du irabazten. Eta garai hartako kortari pegar erabilita, ba, zera, bere kopiak erabiltzen ditu berriro, liburuari beste estruktura bat, egitura bat, urrunkera bat ematen dio, eta 65an aurkezten du berriro, poema berberak, baina beste orden batetan, Euskal Harria eta beste 30 poema izenarekin, eta orduan irabazi egiten da. Dakizuen bezala, Euskal Harria, bueno, gehienok jakingo duzuenez, Euskal Harria da oso liburu, zori gabekua. Gabriel Arestik, 65an, 21 poemarekin saria irabazi ondoren, egiten du 120 poemarekin osatzen du liburu bat, zensurak, egia esan liburu hau, izten du erdian, eta 120 poematik 60 besterik ez ditu argitaratzen uzten. Eta itxagon behar dugu 86 arte, Carmelo Landaren edizioa, heldu arte, berriro esku artean izateko Gabriel Arestik izan zuen asmoa osorik. Zergaitik argitaratzen dugu liburu hau, poemak ezagunak badira. Por qué se publica este libro si los poemas que están en él ya estaban editados? Bueno, me hago una pregunta, y es que en una exposición de pintura, si se cambia el orden de los cuadros, ¿estamos en otra exposición? ¿Sí o no? Pues en pintura no sé lo que pasa, pero en poesía, desde luego, sí. Si en un libro se cambia la estructura de los poemas o se cambian los poemas mismos, estamos ante un proyecto literario, que en este caso es muy, muy claro, un proyecto literario que nosotros desconocíamos que Aresti había llevado a cabo el año 62. Evidentemente, esto nos lleva a un segundo punto, y es que tenemos que empezar a pensar que cambia la cronología en los textos de Aresti. El año 62 es un año muy, muy, muy pronto para pensar que hay ya un precedente de lo que es la simbología social en los textos de Aresti. Irurogeta biko liburua badau, horrek esan gure dau, irurogeta iruan harri eta herri idazten duela Arestik, irurogeta lauan argitaratu, eta beraz, ziurrenik, ez dut esango, mailu batekin, biola batekin, harri eta herri, baino lehenagokoa edo garaikidea da. Irurogeta zazpiren urtean artean, egia esan hor, Arestiren urrezko aroa gertatzen da, poesia asko argitaratzen du, teatro asko argitaratzen du, novela asko. Baina, 67-tik aurrera ez du horren beste egiten. Mailu batekin, biola batekin egiten da bena da, proiektua gauzatu, garbi itxi etorkizunean zer etorriko den. El año 70, Gabriel Aresti, en el prólogo a Arrisko herri hau, hace una progresión de su obra. Escribe, dice, primero, lehendabizi protestatu egin nuen, ondoren kontestatu egin nuen, eta orain detestatu egiten dut. Primero protesté, después contesté, y ahora detesto. Baina, mailu batekin, biola batekin ontan, ja badago Euskal Herria deitzen den poema bat, badago Harri eta Herri deitzen den poema bat, aipatzen da Arrisko herri hau. Protestatu, contestatu, detestatu. Si leemos estos tres verbos, parece que la obra de Aresti es una obra progresiva. Pero si leemos mailu batekin, biola batekin, seguramente la convicción es que es una obra más bien expansiva. Las claves, las ideas, los temas, los recursos poéticos están ya en el año 62 bien dibujados y bien marcados. Y a partir de ahí, se va haciendo de manera expansiva la obra social de Aresti. Gutunak. Bueno, Carmelo Landak bere edizioan abisatu zuen gutun asko geratzen zirela argitaratu barik. Bueno, guk 9 aurkitu ditugu. Eta Alkate jauna, behar bada datorren urtean berriro hementxe egongo gara, zeia beste 9 baditut. Argitaratu gabeak baita ere. Lehena oso goiztiarra da, lehena da 1954, eskuz idatzita dago, gazteleraz idatzita dago, eta ja, azten da Gabriel Aresti Euskaltzaindiarekin lanean. Gutunetan kontatzen da Xabi Etxebarrietaren hiletegunean Gabriel Arestik zer sentitu zuen. Hilketa horrek nolako eragina izan zuen bere kontzientzian. Gutunetan azaltzen da zein plan literari izan zuen Arestik. Kasik-kasik Lur editorialean ondoren argitaratzen hasten denean, Lur editorialeko plana badago ja gutun honetan. Aipatzen da, gerora asko zabaldu zen idea bat, baina Gabriel Arestik berak aipatzen du eta esaten du. Maldan bera idatzi nuen, gaur egungo euskera batua aurrezaldetik eginez. Hori bine eta berriro entzun, bueno, literaturan gabizanok, askotan entzun dugu, baina ja, Arestik hori garbi zuen. Y por último, en estas cartas se dan noticias de otros inéditos de Gabriel Aresti, que creo que ya los tengo localizados. Por lo tanto, en fin, en Coldo, señor alcalde, tranquilos porque tendré que buscar otra editorial. Bukatzeko, para terminar, epaitu nahi nuke Koldo Narraitzak eta Nekane Alonso izan zuten harrera ona. Baina Koldo Narraitzaren ideia bi aipatu nahi ditut, dos ideas maravillosas que tuvo Koldo Narraitza. La primera, encargar el diseño de este libro, nunca hubiera pensado que este libro hubiera salido tan bien diseñado, encargar el diseño de este libro a Bilbao Arte. Y ahí entra Aitor Araquistán Beristain, que aunque estaba de baja, pues puso muchísimo esfuerzo y trabajo para llevar a cabo el diseño y la maquetación de este texto que verán que es impecable. La segunda idea fue un guiño maravilloso, porque en el año 67, cuando Aresti publica Euskal Herria, lo publica con grabados de Ibarrola, que por cierto también fueron censurados. Y entonces a Koldo Narraitza se le ocurrió que ya que Gabriel Aresti había invitado a Agustín Ibarrola a que realizara las imágenes para su libro, íbamos a invitar a Nayeli Ibarrola a realizar las imágenes para esta nueva edición. Horregaitik, bildu ginen hiru mosketero. Hiru mosketero, bueno, danak dakizu hiru mosketeroak lau zirela. Gu bere lau ginean, ez? Artuen Aitor Araquistain, libroaren diseinua egin duena, Nayeli Ibarrola eta Paulo. Bueno, desenkustatu behar dit Paulo, ze Paulo lanean dago, gaur azterketa bat jarri behar zuen, Donostian egiten du behar eta ezin izan du gaur ona etorri. Bueno, pues, los tres mosqueteros teníamos una maravillosa comunicación entre nosotros. A veces nos costaba dar con Nayeli Ibarrola, porque Nayeli decía que en OMA no hay cobertura. Por fortuna no hay cobertura, pero hay creatividad. Con lo cual terminamos diciendo que en OMA había o más o menos cobertura, pero casi nunca hablábamos con él. Lo cierto es que los tres nos reuníamos en cafeterías. Bueno, realmente eran bares, pero diciendo cafeterías parece que nos reuníamos en tertulias, ¿no? Pero no, era una cosa mucho más rápida y trabajamos fuerte. Aitor ha hecho el diseño, Nayel ha hecho las imágenes. Eta Paula aipatu behar dut, ze Paulorena da aingeru guardakoarena egitea. Ze nik librua, Arestiren librua, irakurtzen nuen artean, berak, irakurtzen zuen, zer irakurtzen nuen nik. Eta benetan hori lan nekeza da, eta batzutan eskergaitza. Alkate jauna, badakit ben, gela hontan, pertsonarik importanteena dudabarik, zuzeu zarala, baina literatura munduan, gure artean, gaur, hemen, pertsonarik importantena Gabriel Arestiren itzala da, Gabriel Aresti. Beraz, Gabriel Arestiren horrein benez, esan behar dizudan da, Gabriel Aresti omen du, bere lana irakurriz. Beraz, bukatzen dugunean, konbidatu behar zaitu bet, liburua zabaldu eta liburua irakurtzera. Eskerrik asko.